Evropski parlament izgleda kot politični disident. Kdo sploh pozna njegove funkcije? Baje so bolj udarne kot kdajkoli prej. Samo še evropsko ustavo sprejmejo in imeli bomo molzno kravo. Ima 89,3 sedeža, kar pomeni, da ni nikoli usklajen.
Ne, nikoli.
Ampak za razliko od radija študent mora biti uglajen. Brez cigar in starega šarma, ker je pač moderno evropski. Evropski parlament, spoznajte njegovo vlogo na radiju študent. Še iz druge plati, kot jo kaže sam Evropski parlament. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.
Virtualna Agora je virtualni parlament, ki z aktualnimi radijskimi prilikami ponuja volivcem, da odločajo o aktualno-socialno-političnih vprašanjih. Projekt ne problematizira samo utopije sodobnega virtualnega foruma, ki naj bi odprl možnosti za bolj neposredno in vplivno sodelovanje, pač pa opozarja tudi na veliko globji problem sodobne demokracije. Jedro virtualne agore tvorijo okrogle mize in konfrontacije na vnaprej določene teme. V prvem delu projekta se bodo zvrstile aktualno biopolitične teme, ki se bodo menjavale vsaka dva tedna. Teme drugega dela projekta pa bodo izbrane s pomočjo predlogov in glasovanja poslušalcev. Tokrat vpeljujemo žgočo temo o privatizaciji vode. Privatizacija vode ni nič več fantastika, temveč dejstvo, ki že zdaj povzroča prikrito igro moči, saj kar 9% svetovne populacije z vodo oskrbujejo zasebne korporacije. Ta težnja se bo v prihodnjih desetletjih gotovo razmahnila in boj za modro zlato bo morda prerasel v odkrite spopade. Uvod v posamezno temo so posebni posnetki, imenovani teaseri, katerih avtor besedil je znani italijanski filozof in teoretik medijev Antonio Caronia. Predstavljajo dejstva in najbolj očitne argumente za in proti na način, ki poslušalca sili k razmisleku. V času predstavljanja in razpravljanja o temi se lahko poslušalci na spletni strani projekta www.axioma.org, pošiljnica Radio Agora, opredelite za ali proti in na tak način aktivno sodelujete v tej virtualni demokraciji. Radio Agora, teaser številka 6.
V času povečanih geopolitičnih napetosti moramo zagotoviti stabilnost in preglednost ter sposobnost napovedovanja razvoja v sektorju svetovnega trgovinskega sistema, je izjavil evropski komisar za trgovino Pascal Lamy ter dodal. Evropska unija in dežele Latinske Amerike bi morale sodelovati pri vzpodbujanju ustreznih pogajanj v luči srečanja v Dohi, da bi zagotovili uspeh ministerskega srečanja Svetovne trgovinske organizacije v Cancunu v Mehiki septembra letos.
Upajmo, da ne bo prišlo še do kakšnih nemirov. Proti globalisti se pripravljajo na naslednji vrh Svetovne trgovinske organizacije, WTO. Letos bodo na WTO razpravljali tudi o vodi. O vodi so že organizirali forum v Kyotu, proti globalisti pa so pripravili proti vrh v Firencah. Zdaj pa bodo morali na vrhu WTO sprejeti odločitev, ali naj privatizirajo ali ne. Zdi se mi, da globalno gledano pri tem vprašanju ni razlogov za optimizem. Tu v Evropi imamo srečo. Vode je dovolj za kuhanje in za umivanje. Pijemo seveda ustekleničeno vodo. Mama pravi, da so v njeni mladosti pili vodo iz pipe. No, dobro je že, če imaš tekočo vodo. Nekje sem zasledil neverjetne podatke. Na svetu vsako leto zaradi bolezni povezanih s pomankanjem vode umre 5 milijonov ljudi. Zdi se mi, da že danes več kot milijarda ljudi nima dostopa do pitne vode in zato pijejo svinjarijo in zbolijo. Pri Združenih narodih pa ocenjujejo, da jih bo do leta 2025 2,5 milijarde ali 3. Če bo poraba vode ostala takšna, kot je zdaj. Če nas bo leta 2025 res že 9 milijard, kot napovedujejo, potem smo pečeni. Kar nisem mogel verjeti. Pri vsej vodi, ki je na zemlji, mislim, vendar sem prebral, da sladke vode ni prav veliko. 97% vode na našem planetu je slane, v morjih in oceanih. Od preostalih 3% pa se mi zdi, da je 2% zamrznjene v polarnem ledu, tako da je na voljo le 1% ali pa še manj. In biti je mora dovolj za pitje, namakanje polj, industrijo. Industrija in kmetijstvo je res porabita veliko, predvsem kmetijstvo. In ogromno zapravita, ker je porabita več, kot je narava da z dežjem. Skratka, ljudi je že toliko, da postaja voda redka dobrina. Redke dobrine pa je treba plačati. Tu se stvar začne. Koliko denarja je že potrebnega za tretji svet? Nekje sem prebral. Aha, tukaj je. To je študija Svetovne banke. Za zagotavljanje varne in čiste vode revnim prebivalcem sveta bi se morala vlaganje držav v razvoju povišati z 75 milijard dolarjev na 180 milijard dolarjev letno, za več kot dvakrat. Zato vodilni na WTO menijo, da bi k reševanju problema vode morala pristopiti zasebna podjetja. Pravijo, da je to edini način, da bi zbrali potrebni denar za odpravo pomankanja vode pri revnih. Še posebej na južni polobli so vlade kronično brez denarja in svojim državljanom ne morejo zagotoviti učinkovite oskrbe z vodo. Javni skladi ali vladni organi, ki upravljajo z vodovodi in storitvami, so v skladu s tem razmišljanjem birokratske tvorbe, ki niso dovolj prožne in odprte za inovacije, kar bi bilo potrebno za reševanje teh problemov. Zasebna podjetja pa ravno zato, ker vlagajo in pričakujejo dobiček od svojih vlaganj, posvečajo več pozornosti učinkovitosti, pa ne le v državah v razvoju, temveč tudi v razvitih deželah. Če njihov dobiček predstavlja pristojbina, ki jo plačujejo uporabniki, bo njihov interes nuditi učinkovite storitve, sicer bodo uporabniki nezadovoljni in bodo šli drugam. Skratka, zagovorniki privatizacije menijo, da bi vstop zasebnikov v vodovodna in kanalizacijska podjetja ne le zmanjšal stroške od 15-45%, pravijo, temveč tudi spodbudil inovacije in odpravil to, kar je po njihovem mnenju konflikt interesov. Če je javni sektor tisti, ki financira in upravlja oskrbo z vodo, pravijo, potem bo le stežka posredoval, če se sistem, s katerim sam upravlja, izkaže za neučinkovitega. Vendar se vsi ne strinjajo s takim pogledom na ta problem. Predvsem protiglobalisti in nasprotniki liberalizma, pa tudi številne nevladne organizacije in znanstveniki. Nasprotniki privatizacije menijo, da je obravnavanje vode kot blaga zgrešeno že v temeljih. Voda, pravijo, je temeljna človekova pravica in jo je treba zagotoviti vsem vsaj v najmanjši sprejemljivi količini, kot je to pred kratkim storila vlada Južne Afrike, ki je uzakonila pravico vseh državljanov do najmanj 25 litrov čiste vode dnevno. Nekje sem zasledil, da je v ZDA porabijo 382 litrov dnevno na osebo. Te pravice zasebniki ne morejo zagotoviti, pravijo. Poleg tega pa nasprotniki nikakor ne verjamejo v idilični odnos med zasebnimi podjetji in potrošniki. V praksi je tako, da na natečajih zmagajo podjetja, ki obljubljajo znižanje cen in izboljšanje storitev. Toda na natečaju je izbrano le eno podjetje, ki potem nima več konkurence. In takoj, ko je izbrano, poskuša izpogajati višje cene in manjši obseg izboljšav. Dejansko ta privatizacijski val, ki res da pokriva le od 2-5% svetovne oskrbe z vodo, vodi do tega, da se upravljanje z vodnimi viri koncentrira v rokah maloštevilnih multinacionalk, kakršne so Suez, Vivendi in še nekaj drugih. In sploh ni res, trdijo protiglobalisti, da privatizacija prinaša nižje cene in boljše storitve, ter pri tem navajajo primer Cochabambe v Boliviji, kjer je leta 2002 privatizacija povzročila podražitev vode za 50% in se je prebivalstvo uprlo, tako da je morala oblast spet uvesti javni sistem. Pa tudi primer ZDA, kjer je na primer v Atlanti, v zvezni državi Georgia, podjetje Suez leta 2003 izgubilo na natečaju že pridobljeno licenco, ker ni izboljšalo kakovosti vode, kot je prej obljubljalo. Nasprotniki privatizacije menijo, da težave vlad držav tretjega sveta izvirajo v glavnem iz obsega njihovega dolga. Svetovna banka bi morala poskrbeti, da se dostop do vode omogoči vsem ter zmanjšati dolg, namesto da vlaga 80% sredstev namenjenih za vodne vire v izgradnjo zasebnih infrastruktur, kot je to storila leta 2002. Ne morem se odločiti. Zdi se, da imajo oboji dobre argumente za svoje stališče. Naj imamo vodo za tržno dobrino, za blago in prepustimo trgu, da jo zagotovi vsem, ali naj na njo gledamo kot na splošno pravico, javno dobro in iz obstoječih javnih sistemov zgradimo svetovno mrežo?
Tokratni tizer sta po predlogi Antonija Karunje spet posnela igralec Željko Hrs in tonski tehnik Drago Kočiš, prevod Martina Batistič in Denis Debevec. Posnet pa je bil v studiu VPK. Takoj se lahko preselite na spletno stran www.axioma.org, pošiljnica Radio Agora, in daste svoj glas. Če pa se še niste odločili, lahko temule uvodnem pro et contra še enkrat prisluhnete v naslednjih dneh.
A veš, Juri, takrat v Grčiji, enkrat tem pred našim štetjem, je Sokrat enkrat prišel nak gor na Agoro filozofirat.
Ja, ker mu je baba skrila obleko, znana štorja.
Ma pusti babo, tip je bil karakter, takrat je bilo glavno, da je debatiral.
Se v današnjih parlamentih tudi dosti debatirajo.
Aha, nagi. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.